valguse ja varju piiril alustab siis taas kord, kus siis uurime vaimuilma, kirjeldame seda ja räägime sellest ka teistele. Hannes, mis sul on siis seekord kuulajatele öelda?
Noh, seekord kuulajatele oleks seda öelda, et vaadake, võibolla olete pannud tähele, et natik aeg oli väike paus. Ütleme niimoodi, et ma pidin natike ennast ümber struktureerima, sest noh, ütleme inimmõistes oli mul nagu sisemine väikene sokk. Noh, vaata, taas tahtma me areneme ja eks ka minagi arenen ja tänu arengule, noh, ikkagi maailma pilt avardub, me nägemine, tajumine ka avardub. Ja mis ma siis avastasin? Ma avastasin seda, et ma pean hakkama täiesti uutmoodi käsitlema inimesi, maailma. Ei noh, maailma on ikkagi eeltine, maailmaga pole midagi viga, aga inimesi peab teistmoodi käsitlema hakkama. Ja siin ma avastasin, et jah, tänaval tuleb inimene vastu, sa vaatad individuaalne oled, eeldad, et ta mõtleb, et tal on oma tahe ja kõik edasi. Aga tuleb välja, et inimesed ei ole individuaalsed olendid. Ja millegi pärast, noh, ütleme arengu tulemusena, ma hakkasin nägema ka alateadvusi. Ja inimesed ei ole individuaalsed alateadvuses. Nad on nagu kollektiivkehades. No ütleme niimoodi, Harju keskmine on kuskil 500 inimest ühes kehas. Noh, on väiksemaid kehasid, seal 200-300-aseid, on 700-aseid. Noh, teoreetiliselt võiks veel olla suuremaid, aga ma ei ole nagu märganud eriti neid. Ja ütleme niimoodi, et see põhjendab ära, noh, teatud asjad lood. Noh, vaidleb mõne inimesega. No ei jõua mitte ükski mõte kohale. Üritad tõestada ühtepidi, teistpidi. Ta on nagu kinni. Ainult tema tõde on see õige. Ja siis, kui sa hakkad vaatama alateaduses, ega tema ei mõtlegi. See on kollektiivajus. On teatud mõtted, paikapatud. Ta võtab selle mõtte. Ta ei muuda midagi. Ta ei saa tervet keha muuta. Ja siis oledki sellises rumalas olukorras, kus sa oma meelest üritad talle loogiliselt asjad ära seletada, aga ta ikkagi, tal on mingisugune oma arvamus jutumärkides ja see ei muutu. Ja kui sa vaatad nagu alateaduses selle aspekti pealt, nad ei saagi muutuda.
Kas siin kohal on tegu millegi sellisega, et võt kunagi oli üks selline filosof, nimega Dietrich Bonhoeffer, ja ta sõnastas väga huvitavalt rumaluse ja lolluse küsimuse. Ja see rumaluse ja lolluse küsimuse oli midagi sellist, et reeglina, kui me näeme inimest, kes on, no käitub rumalalt või mõtleb rumalalt, et ta ei võta argumentatsiooni omaks, ta ei võta loogilist raamistiku omaks, ta ikkagi ajab enda joru, siis see ei ole mitte sellepärast, et ta oleks otseselt rumal. Ta spetsiifiliselt sisemiselt valib sellise maailma vaate, et ta ei peaks survele vastu panema. See ei ole selles, et ta ei oleks suuteline tark olema. Ta valib sellise maailma vaate, sellepärast, et siis tal ei teki survet. Ja kui sa räägid nendele inimestele siin, kes kunagi midagi vastu ei võta, mingisugust uuendust või argumentatsiooni, siis küsimus ei ole ju selles, et nad oleks rumalad inimesed. Küsimus on selles, et nad peavad millestki läbi minema sellel hetkel, kui nad peaksid selle teistlaadse maailma vaate vastu võtma, aga nad ei ole suutelised läbi minema. Aga läbi minemiseks on vaja enda tahet ja enda tahtega sisuliselt inimene loob ise ennast individuaalseks olendiks. Individuaalsus ja tahe on väga suures osas sünonüümid. Nii et kui sa räägid kollektiivsetest olenditest, kas sa räägid nendest, kellel ei ole oma tahet ja kes ei ole suutelised läbi minema sellest normist, mis kollektiivis on kehtestatud? Kas on midagi sellist?
Noh, kuidas seda nüüd öeldagi? Mina ütleksin, et need on väga laisad inimesed. Sest kui ma vaatan üldse nagu arengut, vaatan sellest seisukohast, et kui see hiik noh, ütleme alge ürgsupist välja hüppab, siis ta hakkab kohe tagasi kukkuma. Ja nüüd on kaks võimalust, kuidas, mida ta peab tegema, et ta ürgsupi tagasi kukku. Esimene asja on see, et ta peab haarama ürglipti ja hakkama kogu aeg sisemiselt tööd tegema. Ja vaata, see töö hoiab meid elus. Ja isegi vaata, kui sa vaatad ka füüsiliselt, see on väga huvitav. Ka meie keha on niimoodi, kui see ei liiguta, ta atrofeerub, kehased ütleme, degenereeruvad. Ja lõpuks ongi selline pilt, nagu ükskord oli, et minu mõelest väga hea näide, et arvuti spetsialist läks spordipäevale, viskas tennise palli ja viskas käe endale liigesest välja. Noh, lihtsalt neased ei tee tööd ja need taat arenevad meil. Ja vaata nii ongi, et inim peab tegemelikult tööd tegema. Ja see ongi see, et elus püsimiseks vaja tööd teha. Ja noh, loomulikult, kui mingi töö on läbi,
Aga kas see töö ongi see, mida võib nimetada sellele survele vastupanemiseks?
Võib-olla nad niimoodi tajuvad seda, sellepärast, et kui sa oled väljas pool kollektiivkeha, siis hakkad nagu surema, hänguma või sa hakkad nagu, noh, ütleme, sa hävined vaikselt, laguned. Ja vaata, see on üks põhjus, miks inimesed ei taha kollektiivkehadest loobuda. Sest kui nad nüüd kollektiivkehast lahkuvad, nad peavad hakkama sisemiselt tööd tegema. Noh, me oleme siin hästi palju rääkinud, mis asju peab me näiteks mees tegema, defineerima, lahti mõtestama, läbi töötlema kogemusi. See on kõik suur töö. Aga kas inimesed teevad seda? Ei, nad ei tee seda. Ja loomulikult, kui sa oled jõudnud teatud arengu etapist täiuseni, siis tekib sul mingi allikas, mis hoiab siit elus. Aga tänaseks ma tean, et neid oledid, kes on jõudnud täiuseni, kusjuures ma täpsustan, et täiusi ma praegu näen 18, no plus siis veel tulevad midagi, aga ütleme, kätte saadavaid ürglipte on 18, ehk täiuseid saab olla 18, aga peale seda tulevad veel, nii et see ei ole ainuke. Ja vahet pole, et millist ürglipti läbi töötad ja vastavalt sellel ürgliptil tekib sul täius. Ja kui mõtled täius, see ei tähenda seda, et sa oled kõigi 18 osa pealt täiuslik, vaid sa oled ühe osa pealt täiuslik. Ja vaata, kui sa oled saavutud täiuse, siis sa oledki juba indiviid ja sa ei pea enam üheski kollektiivkehas olema. Ja selleks, et seda võib-olla mõista, ma toongi enda näitena, et mina tean, et minul on kaks täiust olemas. Ja see täius on niimoodi, et sinus on nagu igavene energiaallikas. Ja vaata, kui nüüd ma hakkan mõtlema, et ma ise tajun, et minus on kaks igavest energiaallikat. Nii, esimene energiaallikas, mis mus on kindlalt olemas, see on see, et vaata, kui ma olen vaadanud, et teised nõjad tervendavad, nad väsivad ära, peavad ennast laadima, sada probleem on. Mina siis üldse ühest asjast aru, et tervendan, mul ei ole mitte midagi, aga see ongi, mul on sisemine energiaallikas, ma võin tervendada lõpatuseni. No, loomulikult füüsiliselt ma väsin ära, tüdinen ära, ei taha rohkem tegeleda. Aga mul ei ole nagu seda probleemi, et nüüd energia saab otsa või see võime väheneb. See on nagu üks allikas. Ja teine allikas on see, mida te kõik kuulete, on see, et mul on igapäev teoorid, mul on allikas info väljades, et ma saan kogu aeg uut infot. Et need kaks allikat on minu sees olemas. Võib-olla on veel midagi, võib-olla, sest võib-olla on mingi allikas mul kuskil ma ei ole kasutanud või ei teadvustanud, aga ütleme niimoodi, et kahe aspekti pealt ma olen kindel, et ma olen täiuslik. Ja vaata, neid täiuslik olendeid maailmas on tegelikult väga vähe, kuskil 300 tükki. Ja see on tegelikult väga kurb pilt sellepärast, et sa näitab seda, et inimesed tegelikult sisemiselt ei tee tööd. Ja nendel on väga mugav olla seal kollektiivkehades, sest nad ei pea rabelema ja nad ei sure. Nii et tegelikult kollektiivkehas olemine annab inimesele elu noh, ta, no, ta nagu elab või ta ei pea surema. Ja siin ongi see põhjus, miks nad keelduvad kollektiiv kehadest välja astuma.
No ta annab sulle mingi sisemise voolamise, millega sa saad kaasa minna pidevalt.
Jah, aga see on, selle hind on see, et sa ei ole vaba. Ega sa eriti oma mõtteid ei tohi üldse mõelda, see kohe survetakse maha, sest on olemas...
See ongi see sama surve, mida nad tunnevad. Ja nad otsustavad, et nad ei mõtlegi, sellepärast et see surve muutub liialt intensiivseks sellel hetkel, kui isegi natukene üritad seda teha.
No kujutame ette, et kui sa oled tarus 500 tükki, järsku aga teistmoodi mõtlema, ülejäänud 499 mõtlad endist viisi.
See on nagu keskaegsel inkvisitsiooni ajal öelda midagi jumala vastast.
Jah, sul tulevad kõik teised kallale. Nii et, aga on võimalik astuda ühest tarust teise. Seda üldiselt inimesed teevad. Ja seda ma olen ise näinud ja imestanud, et ühel hetkel ta on näiteks hästi ateist. Ta ei usu jumalatega mitte midagi. Järsku käib mingi klõpsakas, inimesed saab padu usklik. Mis juhtus? Mitte midagi muud ei juhtunud. Kui inimene astus ühest tarust, mille taru mõtlemine oli ateistlik maailmapilt, teise tarusse, kus oli usklik maailmapilt. Ja inimene kohe muutus, nagu digimuutus. Ja ta unustab nagu ära kogu eelneva. Ta nagu niuke tunne, nagu ta poleks mitte midagi õppinud või mitte midagi pole külge, et nagu oleks lihtsalt mingid programmid ta seest välja tõstetud ja asemele pandud uued programmid. Ja vaata individuaalselt inimest, sa saadki niimoodi ära tunda, et kui ta astub ühest maailmast teise, siis ta nagu, tal ei jäävad need teadmised alles või mõtted või tõeks pidamised, ta nagu ei muutu. Aga kollektiivkeha ta lihtsalt muutub kõik. Oli näiteks võtame kasvegi meie need suured juhid. Nõukogude ajal olid hästi punased, kõik suured kommunistid. Tuli meil iseseisvus kapitalism ja need on siis kohe esimesed suured kapitalismi pooldajad. Aga see näitab seda, et nad lihtsalt astusid ühest tarust teise. Aga siin tuleb nüüd, noh, ma olen siin näiteks neid tarusid uurinud ja ma võin tänaseks öelda, et tarud jagune, noh, tarud, noh, ütleme oma tasemete järgi jagunevad nagu viite astmesse. Ja kuidas need tarud, miks nad niimoodi jagunevad? Ütleme kõige madalam aste, ehk kõige lihtsam taru. Selline noh, mugav, hea, lihtne taru, kus sa elad tegelikult inimestele meeldivad need kõige madalamad, kõige prostamad tarud. Ja nende tarude keskel on üks element, mida me oleme ennem käsitlenud, et putukatel on nagu kuubik. Ja vaata, putukate kuubik on see, mis hoiab või toidab neid inimesi seal elus. Et esimese astme tarul oleks siiski, ta oleks nagu putuka kuubiku pealt. Ja selline inimene on lihtne inimene, tema tõuseb hommikul üles, läheb tööle, teeb oma töö ära, tuleb koju, noh, ajab oma joru, väga prosta. Ja neid tarusid on kuskil suurus järk, noh, ütleme niimoodi paarkümmend miljonit. No, ütleme suurus järk 20 miljonit. Ja noh, see ongi tarude kogus. Aga nüüd tuleks nagu teise astme taru ja vaata seal ma avastasin on üks mingi väga huvitav element. Kui ma siiasedik olen nagu näinud püramiidikaid, reptikaid ja putukaid, siis ma nagu avastasin, et putukatel ja reptikatel on kehad, aga püramiidikad nendel nagu poleks maailma. Aga püramiidikatel oli maailm, kus oli kaks klassi loodud. Ja ma näen nagu seda maailma niimoodi, et olid nagu mingid sambad ja seal sambas peal kasvasid, noh, elasid nagu need oletid nagu puud või ütleme niimoodi. Ja ma nimetangi neid sambaid sammas peenarteks. Ja igal sammas peenral oli oma valitseja või hooldaja, ma nimetangi siis sammas peenra hooldaja. Ja vaata, ma kunagi ammu nägisin mingisugust tegelasin, keda ma nimetasin raktopleerideks. Ja ma võin öelda, et raktopleeri vägi kuidagi avatub läbi silmada. Et kuidagi silmades sa saad selle aru, et kas inimene on raktopleer või mitte. Ja ütlemegi niimoodi, et need tavalised liivaterad ongi püramiidikad, aga kes olid pärlid, need olid raktopleerid. Aga mingil ajal on vist need raktopleerid kõik ära kaotatud, hävitatud, võimed ära võetud, nagu neid kirjeid praegu inim alateadvustes ei ole. Aga see peenra jõud, mis hoiab neid üleval, on ikkagi edas olemas. Ja nüüd ongi niimoodi, et teise astme taru, temal on putukakuubik keskel, mis toidab, ja ka raktopleeri peenar. Ja raktopleeri peenraid oli kuskil loodud suurusjärgus 2 miljonit, ehk suhtearv 1/10. Ja ütleme niimoodi, et iga 10. taru peaks siis olema selline kui juba kõrgem taru. Aga seal ei ole enam nii lihtne elada, seal on nagu, noh, minu mõnes seal on juba mingid vaimsuse pooled ja sa ei saa enam nii lihtsalt elu elada. Et seal on näitikene siblimist rohkem. Siis 3. astme taru oleks siis see, kus on retikate arenguplatoo juurde lisatud. Noh, neid arenguplatoosid on kuskil suurusjärk 100 000. Ehk ütleme niimoodi, et kui nagu suhtar putuka kuubikuid ja raktopleeri peenraid on 1/10, siis seal võiks olla raktopleeri peenraid ja reptikate arenguplatoosid suhtel 1/20, ehk siis iga 200 taru on kuidagi seotud ka reptikatega. Ja need tarud on juba sellised tugevamad tarud, need saavad sult nagu midagi ära võtta. Ma arvan, et sellises tarus juba elavad sellised suured tegelased nagu riigijuhid ja valitsejad, et nemad, ütleme selle väiksemas tarus sa ei saagi riigijuhiks, aga ainult kui sa oled ikkagi selles 3. astme taru liige, siis sinust võib saada juba riigijuht isegi. Aga siis tulevad 4. astme tarud, need on juba, mis nagu määravad tervet ühiskonda. Need on kuskil ainult 300, need on päris vähe. Noh, riik on meil kuskil 200, noh, ütleme, mõned on suurriigid, seal võib-olla olla 2 sellist taru, aga noh, ütleme niimoodi, et kuna Eesti on selline väike riik, siis noh, võib-olla Eestisse jätkub ainult 1 selline 4. astme taru. Ja siis on ka olemas 5. astme tarusid, aga neid oli kunagi 14, aga millegi pärast on 1 kadunud ja 1 on lagunemis, sest nii, et me võime rääkida reaalselt 12. viiendastme tarust. Ja noh, need tarud määravadki meie tegelikult elu. Ja selge on see, et see 5. astme taru määrab ära meie maailma tunnetuse. Nii et me võime rääkida, et inimesed, noh, ütleme, 5. astme taru mõjutab alati neid madalamastme tarusid, noh, seal on hierarhiline, et maailmas eksisteerib tänase seisuga, noh, ütleme siis 13 erinevat maailma nägemust. Noh, me võime siis täitsa mõelda, see on see nagu maailma tunnetuse baas, et hakkame siis võibolla 2 peale mõtlema, millised need võiksid teoreetiliselt olla. Noh, vaata, päris raske on nüüd mõelda, kindlasti üks maailma tunnetusviis võiks olla selline, et vaimsust pole olemas. Noh, võibolla akadeemiline maailm või noh, nende jaoks vaimsust ei ole, kõik peab olla tõestatud.
See, mis vaimsust ei ole olemas, on moonutatud versioon empiirilisest maailmast. Empiiriline maailm on see, kus me üritame asju seletada konkreetsete tõendite läbi, mis on tõestatav ja mil viisil on asjad tõestatavad. Selles tekib sageli moonutatud filosoofia, mis põhineb sellele, et vaimsust ei ole olemas. Tegelikult me ei saa empiiriliselt tõestada, kas vaimsust on olemas või ei ole. See on ennatlik väide. Nii et ma saan sellest materialistlikust maailmavaates aru, aga lihtsalt eitamine ei ole põhimõtteliselt kuidagi targem või rumalam kui see, et lihtsalt jaatame vaimsust. See on, need on mingisugused kategooria veab, mis seal tekivad. Aga jah, selline akadeemiline maailm on tõesti olemas, kus üritame eksperimenteerida, uurime, mis on empiiriliselt tõestatav ja siis üritame tõestada või ümber lükata. Aga vaata, vaimsus sellele kategooriale allu. See on sama hea nagu tõesta objektiivselt subjektiivsuse olemasolu. See pole võimalik.
Ja, kindlasti võiks siis öelda, et kindlasti on mingi maailm, kus nagu raha on jumal. Et vaata, on ju mõned inimesed, kes ajavad nagu raha palaigist, aga nad on nagu selles rahas kinni. Et ma ei tea, seal on nagu mingi majandusega seotud või mingi selline maailma nägemus. Et kui mul on uhked asjad, ma olen tegija või mingi selline maailma pildi kandjad on olemas.
Nende maailmas on see, et väga oluline on see, et kui sa oled midagi teinud, sul peab olema konkreetne mõõdupuu, et sa oled midagi teinud. Sest need inimesed, kellel on raha jumal, nemad mõtlevad sellisel viisil, et okei, sa võid olla tegija või sa võid filosofeerida või igasuguseid asju välja mõelda. Aga see, et sa jõuaksid sihile, sul peab olema mingisugune mõõdupuu, et sinu mõtted või ideed on jätkusuutlikud ja seepärast nad ajavad taga raha sellepärast, et see tõestab, et minu mõtted ja ideed töötavad. Sest nende maailmas raha on asi, millega sa tõestad, et sul on õigus.
Jah, ja tõesti seal maailmas on, kui raha on, siis sul on õigus, kui raha ei ole, siis sul ei ole õigus.
Kusjuures ma ei saa öelda, et see on alati vale.
Ei, no ta on lihtsalt nägemus. Nemad näevad, nende maailma taju on selline.
Ta võib olla ebapiisav, aga sageli on niimoodi, et kui mõte on hea, siis see on ka rahastatav.
Jah. Noh, siis me võime öelda, on kindlasti mingi maailmapilt, mis on padusklikud, need jumal siin, jumal seal, jumal iga nuka peal. Noh, see on ka mingi nägemus. Noh, isegi ta, kui on pühad, siis ta kardab ka tööd teha või võt sellised. Ja ega mul rohkem praegu nagu ei löögi pähe.
Ma räägin sul ühest nägemusest. Ja. Ma mingi aeg uurisin ühte inimest, kellega ma sain pidevalt kokku ja tema kollektiiv keha oli hiiglasliku pühaku kujul ja tema oli selle pühaku silma sees. Ja kusjuures see oli üks kollektiiv keha, mida ehitati sellel hetkel.
Oh.
Et mul tekib küsimus, kas oskab midagi nagu selle kohta öelda, sest mina näen neid mingisuguste kujudena või mingisuguste olenditena ja ta oli nagu hiiglaslik pühak. Mul oli selline kahtlus, et see pühak ei saa kunagi valmis. Aga ühte fakti ma tean, ta oli selle pühaku kuju silma sees. Ja teine fakt, see inimene oli väga hea nägija vaimselt. Nii et ta tegelikult läks selle kollektiiv kehas täpselt õigesse kohta. Kollektiiv keha kasutab meie oskusi, eelsoodumusi või karakterityüppe selleks, et asetada meid kollektiivis õigesse kohta. Selle inimese oli väga hea potentsiaal nägemiseks ja ta oskas seda teha. Aga kui see kollektiiv keha saaks valmis, vaata, siis tema oskus läheb nagu lõplikult särama, vaata, siis see ta saab selle kollektiivist selle jõu, et kasutada seda. Praegu see on selline kehvem nigel. Ja mul tekis küsimus, et huvitav, kas sa oled näinud mingit sarnast asja, et mis on pühaku kujuline kollektiivi keha? Vaevalt see on esimese astme keha see, millest sa räägid siin.
Vaata arvata, kui ta on kollektiivkehad. Vaata, mina olen ühte sellist huvitavat asja, kui ma nii tavastasin. Ma nägin sellist pilti, et üle 1200 liikme ei saa kollektiivkehas olla. Siis hakkab see kollektiivkeha lagunema. Ja siis ma lihtsalt vaatasin, et lõin need hingeosad kokku, et inimkeha, meie inimkeha koosneb praegust andmete järgi ütleme mingi osasid on 1251, pluss siis veel need teisikud, et inimkeha koostab 1251 energiast. Ja ütleme niimoodi, et absoluutselt ideaalne täiuslik kollektiivkeha koostakski nii palju kogusest. Aga see on ka piir, et ühte kollektiivkehasse ei mahu üle 1200. Aga noh, reaalselt on neid vähem. See oleks nagu täiuslik kollektiivkeha. Ja eks need kollektiivkehad olegi alateadvus nagu mingis mõttes isiksused. Ta ongi nagu, vaata, kui mina teen suhet, vaata, miks ma soki sain? Ma sain soki sellega, et mina kujutan ette, et ma tegin mingi naisega suhet, aga tegelikult ma ei teinud selle naisega suhet. Ma tegin terve suure seltskonnaga suhet. Ja nad ongi seal nagu hiiglaslikud kujud. Ja iga inimene lähebki selle kollektiivkeha ühe aspekti peale. Ja kui ma nüüd hakkasin vaatama, et süsteemis on tegelikult peaks olema kollektiivkeha, peaks koostama 18 osast, aga süsteem kasutab 17 osa. Nii et tegelikult ühte osa ei olegi alateadvuses kollektiivkehades olemas. Ja arvatavasti selles osas ma elangi, seal ma olen nagu varjul kasvan, sest kollektiivkehad ei saa nagu seda ühte kohta puudutada. Ja siis ma nagu vaatasin, et iga inimene nagu tegeleb ühe asjaga. Et kui sa oled kollektiivkehas ja kui sa oled tegeled mõtlemisega, siis sina nagu mõtled ja kõik teised nagu hakkavad sinu mõtled kasutama. Sa oledki nagu selle kollektiivkeha mõtlemine. Ehk inimesed ongi nagu sellest kollektiivkehas nagu mingi üks detail. Ja arvatavasti, kui see oli nägija, siis ta oli lihtsalt selle koha peal. Aga mis ma veel kollektiivkehadest nagu avastasin, vaata see kogus, mis ma ütlesin, on nagu lihtsalt töötegijad, kes arendavad, töötavad seda kollektiivkeha. Ja selge on see, et need kollektiivkehad tahavad saada täiuseni, aga millegi pärast nad ei saa täiuseni. Sellepärast, et inimesi on puudu ja kogu aeg need kollektiivkehad üritavad teistest kollektiivkehadest inimesi ära tõmmata. Sest noh, ütleme niimoodi, kui täiuslik kollektiivkeha oleks 1200 liiget, aga Harju keskmine on kuskil 500 liiget, siis selge on see, et nad on pool ala täitvusega. Ja toimub pidevalt kogu aeg teistelt neid keha inimesi ära röövitakse ära, viiakse ühest kehast teise. No ka inimene saab ise liikuda ühest kehast teise, aga noh, rohkem ikkagi need kollektiivkehad tirivad. Ja siis ma avastasin veel ühte asja, et on olemas kollektiivkehast ka mingid kasusaajad. Kui ütleme põhimass oleks siis nagu töötajad või teenindav personal, siis on mingisugused kasusaajad. Noh, kui ütleme niimoodi, et kui kõige madalam noh, aste oleks see putuka oma, siis see on nagu, seal on nagu üks toide ja putukad on hüvede loojad, siis peaks olema selle kollektiivkehas mingisugune tegelane, kes saab rikkusi. Tema haldab kõiki hüvesid. Ja siis ma avastasin, et näiteks Donald Trump, tema kollektiivkehas, mis on tegelikult 5. astmega, aga ta oli 4. astme peal. Ja 4. aste on see, et ta sai kasutada mingi vägilase jõudu. Vägilase on kuskil 300. Ja tema ongi kasusaaja. Ja tema ongi üks väike lihtne selline liivatera, võib-olla, no ma arvan, et ta on liivatera, ma ei usu, et ta midagi enamat on. Et tema on nagu selles positsioonis, selles kollektiivkehas, ja tema saab nagu, tal on nagu õigus mõjutada maailmas asju. Ja vaata, see on tegelikult ka üks väga oluline punkt, tähtis, kus sa asud, seal kollektiivkehas. Noh, näiteks ma avastasin seal kollektiivkehades, noh, ma nüüd kaardistan neid erinevaid pesasid. Näiteks üks pesa on üks väga huvitav pesa. See on, ma nimelt näen seda mingit, et no kujutame ette, et see pesa on nagu kera ja seal kera sees tulevad nagu ülevalt alla mingid energianiidid. Ma nimetan seda mõtteniitide maailmaks. Ja vaata, kui inimene, temal ei ole ju mõtteid, tema läheb sinna maailma korraks ja siis see mõtteniit tekitab temas mõtteid. Noh, näiteks kui see maailm, ma saan selline mõte, et oleme rohelised, siis kõik, kes seal maailmas elavad, näitele ongi selline mõte roheline. Ja noh, kujut ette, kui see õnnetu, kelle roheline mõtlemine järsku hakkab mõtlema teistmoodi, siis kõik teised kollektiivkeha elanikud tulevad ju talle kallale. Ja pluss veel see mõtteniit teda kotib. Aga siis ma avastasin veel ühte huvitavat asja, et ma saa, tegelikult mul on võimekus, kui ma lähen kellegi kollektiivkehasse, enda mõtlemisega ma saan tegelikult purustada neid mõtteniite. Sest taest tahtmata, kui on ikkagi, vaata, kuidas need mõtteniidid toimivad. Need mõtteniidid toimivad väga huvitavalt. Noh, seal on niimoodi defineeritud, mis asja on mees. Noh, selgelt see, et ühes kollektiivkehas on defineeritud mees, kui selline, noh, käsi poob, laseb, kõik jooksevad teenitavad, naine on ori. Teises kollektiivkehas võib olla vastupidi, et mees on naise ori. Aga kui ma sinna lähen ja selle mõte niidi puruks teen, siis võib tekida segadus, et enam keegi ei saa aru, et mis asja on mees või mis asja on naine. Nii et mul on tegelikult võimekust neid mõtte niite purustada kollektiivkehades. Ja aga siit ma lähen nüüd ise enda probleemi juurde. Kuna ma olen individuaalne olet ja minus on see allikas olemas. No ütleme, minus saaks teha neljand astme seda kollektiivkeha, siis kollektiivkeha tahavad tegelikult minust rebida välja selle allika ja panna ise enda kollektiivkehasse. Ja vaata, see kõik põhjendab ära, miks nõia saata ajal niimoodi mind maha trambiti, miks pealt nägi ja tegi must laimu kampaania. Nad ei olnud mitte midagi isiklikku, nad lihtsalt tahtsid selle allika panna endale. Aga noh, kahjuks nad pead ka siis mind sinna kollektiivkehasse panema. Ja ma pean alluma, aga noh, ma olen selline paha, et ma ei taha kollektiivkehades olla. Ma elan endiselt individuaalsena. Ja noh, vaata, nüüd ongi see, mis ma nüüd uuringi. See on nüüd esimesed mõtted, esimesed avastused kollektiivkehadest. Ja ega ma nüüd ei oskagi rohkem öelda, eks ma pean nüüd vahepeal veel mõtlema. Ja kui midagi targemat tuleb, eks ma siis võib-olla veel räägime järgmine saade edasi kollektiivkehadest, kui jälle midagi vahepeal vahele ei tule.
Selge, väga hea. Siis kuulasite saadet Valguse ja Varju piirimail. Järgmistest teemadest, võib-olla jällegi kollektiivkehadest, räägime siis järgmine saade. Mis kuupäeval see saade tuleb, see jääb paraku üllatuseks. Kuulmiseni!